galabti maca wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
jimca bisha sebtembarna waa 15 sanadkuna waa 2017, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitaban iyo bogeena v o a somali com. idaacaddana waxaa galabta idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah cabsi la soo daristay qaar ka mid ah dadka qaxootiga etoobiyaanka ah ee ku nool somalilan.
hadda kuwar waabo ma jiro, dhib ma jiro, waan iska shashaqaysan in ibnalaalaysna ma jirin. dagaalkan dabadeedunba nagu bilaabeen, laakiin idda waa geysatan anagu ma ogin, waa sideedan waan wada joogna, halkanunba wada joogna ma, maadaamaan anagu waaba ogin in annagana masaakiinta nagu bilaaba ma. inta dagaalka la bilaabay guriga ma furi, maantaasoo furna waaba ma karsanba.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno saamaynta baraha bulshada ee siyaasadda iyo dhaqanka soomaalida.
baraha bulshada ee gaar ahaan twitterka iyo facebook iyo instagramka waxay noqdeen aalado aad ay dadka maaragtay caayilada ay isku soo dhaweeya.
arrimaha social mediana waxay noqdeen kuwa faa'iidana leh samarkana khasaara leh. waxa haddii ay faa'iido leeyihiin khasaara ka sugaysaa.
waxaad moodaa allaka gaar ahaan soomaalida markuu social media uu soo baxay 17 sanaad ugu dambeeyey inay luqadeenni soomaaligu ay sii baabaayso eray bixin aan u laanahay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warar kale oo soomaaliya ku saabsan iyo barnaamijkii amuuraha islaamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhaawacantay, kuwaasoo badankood gubniin soo gaaray kadib markii goor hore oo jimcahana uu dab ka kacay tareen laga buuxo xilliga ay dadku shaqooyinkooda u degdegayaan. dhacdadaasi oo ay booliisku sheegeen inay u baarayaan inay tahay mid argagixiso. ciidamada booliiska hubaysan ee london ayaa tegay xarunta dhulka hoostiisa ee tareenada laga raaco ee la yidhaahdo Barnes Green kadib markii qarax uu ka dhacay tareen xilliga dadku ay shaqooyinkooda aadayeen. booliiska london ayaa sheegaya in walxo qarxa ay sababeen dabka ka kacay tareenka, waxaana ay sheegeen in baaritaankoodu uu taageerayo hay-adda sirdoonka gudaha britain ee la yidhaahdo MI5. qaraxa ayaa u muuqday inuu ahaa mid macmal ah oo guri lagu soo sameeyey, waxaana weli isa soo taraya wararka la xiriira dhacdadan.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku ammaanay saraakiisha federaalka, gobolka iyo qeybihii jawaabtii ugu horreysay ka bixiyay dadaalkii badbaadinta ee dadka deggan Florida ee duufaanta Irma ay ku dhufatay. madaxweynaha ayaa waxa uu qeybiyey cunno iyo cabitaan loogu talagalay dadka ku barakacay duufaanta iyo shaqaalaha gurmadka. saraakiisha gobolka Florida ayaa waxay sheegayaan in howlaha dib u dhiska iyo dayactirku ay socdaan iyada oo lagu dadaalayo in dib loo soo celiyo korontada oo meelaha qaar ay ka maqan tahay.
muwaadin Mareykan ah oo u dagaalamayay kooxda ISIS ee dalka Siriya ayaa ku jira xabsiga Mareykanka kadib markii uu isu dhiibay dagaalyahanada mucaaradka Siriya. xoogaga dimuqraadiga ee Siriya ee loo soo gaabiyay SDF ayaa muwaadinka Mareykanka ah ee isu soo dhiibay SDF wareejisay bishan Sebtembar 12-keedii siduu v o da u sheegay afhayeenka difaaca. shaqaalaha waaxda difaaca ayaa xiray qofka Mareykanka ah iyadoo loo aqoonsan yahay inuu yahay dagaalyahan cadowa, waxaana ay sheegeen inay maxbuuskaasi u wareejin doonaan si bini aadminimo ku jirto sida laga soo xigtay afhayeenka.
kuuriyada waqooyi ayaa gantaal kaleeto waxa ay ku riday hawada dalkaasi Jabaan. xafiiska gaashaandhiga ee Pentagonka ayaa waxa uu sheegay in gantaal nooca ridada dhexa oo nooca balastikada ay kuuriyada waqooyi ay kasoo riday meel u dhow Pyongyang, kaasi oo dul maray hawada dalkaasi Jabaan. dalka Jabaan ayaa waxa uu si degdeg ah u cambaariyey gantaal rididdaasi kuuriyada waqooyi. gantaal turidan ayaa waxa ay imaaneysaa maalmo un kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay cunuqabateen cusub ku soo rogtay dalkaasi. kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabtay in cunuqabateentaasi darteed Mareykanka uu ka shalayn doono. NATO ayaa waxa ay ku baaqdaydna in jawaab caalamiya laga bixiyo gantaalganidaasi ugu dambeysay. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay maanta oo Jimcaha ah in gantaalganidaasi ay mar kale tijaabinayso qaraarkii qaramada midoobay, isla markaasina ay khatar weyn ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Welin waxaa la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Waxaana si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington.
intii dhegeysatay idaacadaheenii labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaan ku baahnay rabshado iyo dagaalo dhex maray Soomaalida, Itoobiya iyo Oromada, gaar ahaana weerar la sheegay in dad 3 qof ka badan ay ku dhinteen oo 2 maalin ka hor ka dhacay deegaanka Hawaday ee bariga Itoobiya. Ismaamulka Oromada Itoobiya ayaa dadka weerarkaasi ku dhintay tiradooda waxa ay ku sheegeen 18 qof. Haddaba weerarkaasi oo dadka lagu dilay qaarkood ay eheladooda ku nool yihiin Soomaaliland ayaa saameyn ku yeeshay qaxootiga Itoobiyaanka ee ku nool Hargeysa, waxaana galbeedka magaaladaasi Hargeysa lagu dilay 2 nin oo u dhashay qowmiyadda Oromada Itoobiya. Wariyaha Sagal Mustafa ayaa waxa ay booqatay meelo ay ku nool yihiin qaxootiga Itoobiyaanka, warbixintan ayaa nooga soo dirtay.
Hadda Soomaaliland waxaa ku nool qoomiyadda Oromada oo lagu qiyaasay in ka badan 400 kun oo qoys, kana shaqeysta xirfadaha kala duwan. Arintan colaadani ayaa sababtay in qoysaskaasi kumanaanka kun ah ay noloshooda saameyn weyn ku yeelato. Waxaanay sheegeen inay dhibaato weyn ay soo food saartay tan iyo intii dagaalku dhex maray Soomaalida iyo Oromada, sida uu ii sheegay Xamse oo isagu ka mid ah dhalinyarta Oromada isla markaasina ku nool magaalada Hargeysa.
Iyo miyan ka shaqeystaa weyn heleba? Waan ka shaqeystaa godadka kuyikodaya, bulaada kuyikodaya, waan ka shaqeystaa.
Hay markaa intii aan rabshadana dhicin ka hor sidee la idin kala dhaqmi jiray Soomaaliland?
Intii aad ka hor waaba ma jiro dhimo jiro, waan iska shaqeysan inay idinna laysna ma jirin. Ee dagaalka dabadeedunba nagu bilaabeen, laakiin idaa waageystana anagu ma ogin waa sideedan waan wada joognaa, halkanuba wada joognaa ma. Maadaama anagu waaba ogin in anagana masaakiinta nagu bilaaban ma. Anagu waan ka oosanayaa ay dadka masaakiinta nagu dhaa jireen, dadka kale ee waageystay intaan kala hubsan ee ku bilaabin anagu ilmi yar baan isannaa. Meeshaan ku dhagaagayna ma jirto, ma shaqeysan karin. Imika inta dagaalka la bilaabay guriga man furin, maantaa soo furnay waaba man karsanba. Imika reerka jaarka bariska noo dhibeen, ilmiyga yar aanu doonayaa.
Waan goosanayaa ima inay waddankaygu iliyaa dhagaa ku dhinto haddii kalena ilmigeeraane.
Hooyo Xukun Maxamed waa hooyo ka mid a qoomiyadda, waxaanay codsanaysaa in dhibaatada la joojiyo.
Waxa weeyaan Hargeysa 4 sannadood baan joogay, annagu Soomaalida dad walaalaanahay inaa dhibaatadana laga qabto oo Oromadana edab samayso oo dadka oo nabad wada keento, ma aragta oon biyaan helo wada cunno, walaalnimadeenna ku wada joogno ayaan doonayna walaashay. Maanta dhibaato weyn baana gaadhay, kowdhe ha nalaga qabto, annaguna edab ha sameeyaan Oromadu. In weliba ma aragtay inaan nabad doonayna, nabadgelyadaan doonayna maanta walaal.
Bulshada sideed isku dhex gasheen? Ma jiraan dad Oromo iyo dad Soomaaliland kasoo jeeda ama Soomaalida aho isguursada? Ma jiraan?
Way jiraan guursadaan Oromada. Nabad baan doonayna oo annagu xambeyna ma jiro, idinkaaban hoosiina joogna oo bariskiinaan cunayna oo waxaan kuni haddaa maanta qarafaysana wax walba waadna siinaysiin, nabad baan eda doonayna.
Shaqooyinka aad qabataan ama aad ka qabataan gudaha magaalada Hargeysa ama Soomaaliland?
Soomaaliland waxaan dhex joognay kaygii yaraa rees lu ahaa, wowdhe aniguna dhar baa maydha oo koloan masaxada helana $50 ku helaa iyo $5 ku helaa, waan soo maydha dharkana. Sidaabaa reerka u bilaa umashi imika way qadantahay aqalkay dhex joogta oo sidaan qudradda ugu doonaan garowe, kaadida sidaan ula baxnaan garoweyn, kolka adii caruurta haddaan nabad helo waan fiicana iddo. Annagu maanta ninkaa rabshada kaciyay ilaahay balaayaa gurido, waxaan doonayna annagu nabad baan iddo doonayna, nabad weyn yaan doonay. Laa ilaaha illallah maxamed rasuulallah baa wadaleena inayna daayaan, annaguna magan baanu nahay, iyaguna magantii xaggaa joogta waa inay daayaan.
Maxamed Ibraahin Ciise waxa uu sheegay in uu muddo 17 sannadood ah uu si nabadgelya uga shaqeysanayo gudaha Soomaaliland.
Hargeysa 17 sannadood baan jooga, 17 sanadood Soomaaliland sidii walaalaha mooda shaqaysanayna wala dibna wahdana ma arkin arintan foolasho maantiido awooday ka soo dhaade waa ka hunnahay hortaagannahay wili waa u sheegaynaa dadkeenni awooday joogo in Soomaaliland walaalaha noqono ganaasigii waa walba sufyaa wada shaqaysanayaan 17 sanadood waan arkin baani ma ka arkay marka aniga waan oran la dadkeenni horumada awooday dhe joogta in Soomaaliland la ilaaleen maanta hargeysa arinta halkaas u dhaade darteed halkan inagana naf baan u imaade diirka dibay ga soo dhaayn marka walaaladii baa dadkeena leey kaaleedigana ku gareeyna
yaa idin soo dhaacay marka
waa idin soo dhaayay oo qolow guri dhisay soo washmaan ka been ka ilaalinay saato dabo ko bay soo dhaay shaleeyo maanta guriga kama soo bayn qudaarna kama soo doonayn marka imka dibno haysta dar talkaasi dhaate darteed halkan sidan maartay gurigana kama bay karo Soomaaliland dina maarto ina nabad noo ilaaliso sidii hore wada joogno
Xasan Macalin Aadan oo isaguna kamid qoomiyada oromada isla marka kaasina aan ku wareystay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu dhankiisa sharaxaya dadkani shaqooyinka ay ka qabtaan magaalada Hargeysa waa qoomiyada oromada
shaqooyinkoodu waxay u badan yihiin qaybta dhismaha oo waliba qaybta nadaafada oo waliba dhismaha oo qaybta kaabadaha iyo suuliga iyo bulaacada noqday qaybta habluhu iyo dumarkuna ay wax ka shaqeeyaan maxay ahayd nadaafada
intii aanu hawshani ku guda jirnay ayaanu isku daynay inaannu la xidhinno laamaha amaanka hase ahaatee way noo suura gali weeyday sagal Mustafa Xanuur FOA Hargeysa
dhagaystayaal waxaan naga xusinaa in isla warbixin ay noo soo dirtay wariyaha sagal Mustafa aan ku sii deynay masuuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo arinta colaadda Soomaada iyo oromada ka hadlay oo ugu baaqay dadka reer Soomaaliland in la dhowro dadka qaxootiga isla markaana dawladda Soomaaliland ay ilaaliso amaanka qaxootiga halkaas ku nool.
Marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay hawlaha shirka toddobaad ee dalalka geeska Afrika Suudaan iyo Yemen ee la dagaalanka tahriibka shirkan waxaa soo qaban qaabiyay sanad walbana hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta IOM shirkan waxaa ka qayb qaadanaya wufuud Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Soomaaliland wariyaheena V O E Ramadaan Muuse ayayna u warameen
waa Cabdinaasir Xaji dad warsame waxaan hayaa agaasimaha guud ee wasaaradda dibadda jinta Jamhuuriyadda Soomaaliland dadka immigrantiga ah ee ka talaabaya xuduudaha iyaga oo aan maartay safar sharciye ku socon taas oo waliba dhibaatooyinka ugu badan ay tahay waxa la wataa ama ay socdaan inay tahay arur oo marka ay ku jiro child protection ka laftirkiisa laga hadlay shirkan oo ay samantay imika markay noqoto madaqadani maartay in maartay bariga Afrika waxa weeyaan in 1 million dad guuraya ay ku dhawaadeen dadka talaabaya 75% waxay noqdeen waa carruur 107% marka waa afo taasi dibi baragtay iyadoo dhibaatooyinka leh dhinaca taariibka
dadka sidee wax looga qaban karayaa inta badan la yiraahdo way ka shaqeeyaan arimahaasi taariibka way ka faa'iideystaan ee Soomaaliland dhexdeeda bilmata la isodon karo way ka hawlgalaan
wallahi horta anagu waan la dagaalanaynaa intaan la dagaalamin lahayn dadaalkeedana waan sameeynay laakiin waxa weeyaan wada jir in ay u dagaalamaan mandaqada maragtay ee jaarka sida dawladda Jabuuti oo kale yadna gacan naga siisa
waa Cabdi Nur Cilmi waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee horumarinta rimiga ee dawladda Puntland bismillaah horta saas shaqte weeye shirkan shirkii toddobaad oo wadamadan ee geeska Afrika iyo liba Suudaan iyo Yemen ay isugu imaaneen ka arinsanayaan tahriibka iyo isku socodka ee muhaajiriinta ee Soomaaliya ama Puntland ba ayadana dad ba ka taga oo ka tahriiba oo mara ama Yemen ama Ethiopia iyo Suudaan ee ayadana in badan oo dalalkaas ka yimid ayaa halkaas waxa ku tahay albaabka ay u maraan ee dalka Yemen oo misna ay Suudiga si aadaan ee halkaasii waxa u badan wadankaas Puntland ee dadka ka imaanaya ee dalka Ethiopia especially ee oo u maraya ee dhinaca badda Cas ee Yemen haddana ka si aadaya ee Suudiga runtii saameyn bay ku hayaan ee Puntland oo aad iyo aad waxaan oran karaa waa meesha ugu badan oo ay dadkaas ka dhoofaan ee wad garan karta marka ee dad noocaas oo iska soconaya oo dhaqaale ahaan burbursan oo maxaa la yiraahdaa amnigoodii uu khatar ku jiro caafimaadkii iyo maxaa la yiraahdaa marka tagan magaalooyinka dadkaas iyo sidii loo rajistar garayn lahaa iyo sidii loo handal garayn lahaa, sidii loola tacaali lahaa problemkooda ayaa laga wada hadlayaa, iyo sidii laisaga kaashan lahaa oo loo heli lahaa maxaalle iskaashi iyo xiriir ka dhexeeya xarumaha noocaas ah ee ku yaal gobolka.
Codadkaasi dhegeystayaal aad maqasheen ayaa waxay ahaayeen Cabdinaasir Xaaji Daa'uud Warsame iyo Cabdicaziiz Nuur Cilmi, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland oo u warramayay wariyaheena v o a Ramadaan Muuse. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sheegaya in ciidamada amniga ee Masar ay xireen tiro Soomaaliya kadib markii howlgallo ay ka sameeyeen xaafada Soomaadu ay ka degan tahay magaalada Qaahira. Wariyaheena v o a Xuseen Sahnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
14 qof oo Soomaali ah ayaa lagu xirxiray magaaladan Qaahira kadib markii ciidamada amniga masaarida howlgallo ay ka sameeyeen degmada Nasri City oo ah meel si weyn ay u degan yihiin dadka Soomaaliyeed. Dadka ciidamada booliska ay qabqabteen ayaa isugu jira gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed kuwaasoo arday iyo qaxooti ku ah waddankani. Sida jaaliyada Soomaalida ee dalkani Masar ay ii sheegeen, ciidamada amniga ayaa dadkan qaarkood ka soo qabqabtay maqaaxi Soomaalida ay ku leeyihiin xaafada Caashira ee degmada Nasri City, halka qaar kalena laga soo qabtay guryahooda. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka mid ah Soomaalida degan magaaladan Qaahira ayaa iiga waramay Soomaalida lagu xirxiray degmada Nasri City.
Ciidamada Masar tirada ilaa hadda ay qabteen oo Soomaalida waa 14 qof, waxay iskugu jiraan gabdho iyo wiilal. Intooda badan waxaa laga qabtay maqaayadaha Soomaalida, meelaha kafateeriyada iskugu yimaadaan, iyo guryaha qaar lagu qabtay iyo qaar oo kale oo baabuur lagala degay. Waxaa kaloo jira wiil waxaa ku jira wiil yar oo jiro 14 sano jir. Sidoo kale intooda badan yani dadka shaas oo kale markay dhacdo oo la qabto waxaa la sameeyaa dadka sharciyada leh oo lasoo daayaa, dadka aan sharciyada lehna way tarxilaan. Sidoo kale waxaa jiro tiro kale oo Soomaali ah oo hore u xirnay oo lagu xukumay in dalkooda dib loogu celiyo oo amaray oo sugayo broseskii ay ku bixi lahaayeen xabsiyada ku jira Masar.
Bishii hore ayay ahayd markii tiro Soomaali ah la dhigay xabsiyada waddankani, inkastoo intooda badan dowladda Masar ay soo deysay kadib markii ay caddaatay inay qaxooti ku yihiin waddankani. Laakiin dhowr ka mid ah Soomaalida bishii hore la xirxiray ayaa maxkamad ku xukuntay in loo tarxiilo dalkooda kadib markii ay maxkamaddu sheegtay inay sharci darro ay ku joogaan waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 15-ka bisha September sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinayay Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo Caashi Ibrahim. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka, waxaa nala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenna Faaqidaadda Toddobaadka oo maalin kasta oo Jimca aad ka dhegaysataan idaacadda v o a da laanta afka Soomaaliga. Adeegsiga baraha bulshada sida Twitterka, Facebooka iyo kuwo kale oo badan ayaa si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadaha dalalka dunida. Mas-uuliyiinta dowladaha ee aan doonayn wareysiyada tooska ah waxay soo dhigaan fariin kasta oo ay doonayaan inay baahiyaan iyadoo aan wax laga weydiin. Qolyaha mucaaradku waxay u isticmaalaan inay ku weeraraan hadba dowladdii ay ka soo horjeedaan, halka musharrixiinta doorashooyinka ay u adeegsadaan ololahooda doorasho ka hor inta aanay bilaabin midka sida sharciga ah loogu ogol yahay xilliga doorashada, iyadoo qarash badan uusan ka bixinna ay fariimahooda gaarsiin karaan malaayiin qof. Kacdoonka adeegsiga baraha bulshada waxaa lagu riday madax waddamo ka talinayay muddo dheer. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay sannadihii u dambeeyey baraha bulshadu ay saameynta ku yeesheen siyaasadda dalka iyo dhaqanka. Haddaba mowduuceenna ayaan ku eegaynaa saameynta baraha bulshada ee siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan dhaqanka Soomaaliyeed. waxaa barnaamijka ka qaybgalaya Ismaaciil Daahir Cusmaan oo bartay cilmiga kombyuutarada lana soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka Soomaaliya. Waxa uu ku jiraa qadka teleefanka ee magaalada Columbus dalka Maraykanka. Sidoo kale qadka teleefanka Minnesota waxaa ku jira fanaanka Mukhtaar Maxamed Cali oo loo yaqaano Dalmaryare. Waxaa kaloo qadka teleefanka ee London ku jira Cabdinaasir Ismaaciil Zola oo isna internetka ka bixiya daraasado aqoonta cilmiga kombyuutarada kana faallooda arrimaha warbaahinta baraha bulshada. qadka Finland waxa ku jira Maxamed Cali Nuur degan wadanka Finland kana faalooda siyaasadda Soomaaliya iyo tan geeska Afrika. Dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka. Ismaaciil aan ku hormaro. Ismaaciil, wada aragtaa kacdoonkan baraha bulshada socda, bal aragtidaada ku aadan marka hore inta aanan su'aalaha iyo falanqaynta sii gelin.
Waa maashanta colaad. Marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelba ay joogto iyo intana dhegaysanaysa. Waxaan kaloo salaamayaa al-ustaada Cabdinaasir Soola, Maxamed iyo dalmaryare, idinkana waan salaamayaa. Haddii aan kusoo noqday maaragtay jawaabta su-aashaada, baraha bulshada gaar ahaan Twitterka iyo Facebooka iyo Instagramka waxay noqdeen aalado aad ay dadka maaragtay cayladaha isku soo dhaweeya, waxay noqdeen ka dhigeen maaragtay dadkii adduunyada ku nool inay noqdaan maaragtay waxa loo yaqaano global village or global community, dad hal meel wada degan oo kale. For example, haddii maanta ay maaragtay xamar wax yar ka dhacaan, sakana gudahood waxa laga ogolaya dunida dacaladeeda iyadoo laysku soo marsiinayo maaragtay social mediaha. Wanaagna wuu leeyahay, xumaanna wuu leeyahay, laakiin inta badan hadda Soomaalida waxaad moodaa inay u isticmaalaan dhinaca xumaanta iyo dhinaca wanaaga, inaan u badanna dhinaca xumaanta iyadoo maaragtay waxuma tashiin iyo hadallo been ah maaragtay lagu barsado tilmaamaysado shaqsiyaad ama maaragtay xukuumad ama maaragtay dowlad.
Waa garto kugu soo noqonaya. Waxaan siinayaa Cabdinaasir Zola qadka taleefanka magaalada London.
Wallaahi horta ugu horeyn Ismaaciil, Maxamed Caalim, dalmar yare iyo colaad dhammaantiin waa salaamantiin iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka luqadda akhri Soomaaliya ku hadlaya dhegeysanaya Voice of America. Runtii haddii aad weydiin lahayd 20 iyo 2 sano ka hor markii ugu horreysay computer aan soo iibsado, internet aan isticmaalo, ka waran sanadka 2017 aaladaha social media ama baraha bulshada qaabka aan loo isticmaali doonaa waxaan ku dhihi lahaa waxba kama jiraan. Laakiin isbeddel aad u weyn ayaa dhacay qaabka loo isticmaalo. Sida Ismaaciil uu yiri, dadkii adduunka kala jiray waxay isu noqdeen dad isku tuulo wada degan oo global village ay noqdeen. Arrimaha social media-n waxay noqdeen kuwa faa'iidana leh isla markaana khasaare leh. Waxa haddii ay faa'iido leeyihiin khasaaraa ka sugeysaa. Kulley adduunka qaabka lagu isticmaalo waxaan dhihi karaa 70% faa'iidadeeda ayaa badan, 30% khasaareheeda. Laakiin annaga bilcagsi ayaan ka dhignay oo waan bedelnay. Intii faa'iidada ahayd waxaan ka dhignay 30%, 70% khasaare ayaan ka dhignay.
Caalim baan siinayaa Maxamed Caalim Helsinki, Finland.
Waa salaam saaxiibaday iyo colaad iyo dhammaan dhegeystayaasha. Social media-ha waa wax soo kordhay wixii 2000 ugu dambeeyey. Bulsho kasta oo qoomiyad kastana lama taqaana oo adduunka ku noola hadda way isticmaashaa. Marka anigu waxaan qaadanayaa qeybta uu ku leeyahay dhaqanka iyo luqadda, waxaad moodaa annaka gaar ahaan Soomaalida markuu social media soo baxay 17 sano ugu dambeeyey, inay luqaddeeni Soomaali way sii baabayso, erey bixin u laanahay. Taas waxay keentay markaas in guryihii caruurtii ay social media isticmaalaan oo hadalkii qoyska, hadalkii qaraabada iyo hadalkii dhaqanka ahaa ee dadku oral socialka oo sheekadii oo yaraatay. Marka aru xaggaas baan ka arkayaa hadduu social media-han uu sii socdo inuu afka Soomaaligu noqon doono ama xiriirka Soomaaligu noqon doono wax sii yaraada.
Aad baad u mahadsantaa kugu soo noqonayaa Taar Maxamed Cali. In badan oo Soomaalida ka mid a kuuma taqaano oo waxay maqlaan dalmaryara oo qura, bal aragtiyaada ku aadan baraha bulshada oo dabcan dadka sida weyn u adeegsadaad ka mid tahay.
Colaad, aad baad umaadsanta, aad baan ku salaamayaa waanku. Waxaan dhammaan salaamayaa asxaabta qadkii ula jirta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba. Sida aada kulligan hadda aynu isku wada raacnay, social media-ha waxa weeyaan wuxuu noqday qeyb aad iyo aad u muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed, kii wax yaqaana iyo kii kalaba. Laakiin xumaatadiisuna ay badan tahay, wanaagiisuna kolley anigu aanu arko in wanaagiisuna uu fara badan yahay. Laakiin sida qolbas waxay ku xidhan tahay sida Soomaalidu uga faa'iidaysato. Anigigan kula hadlaya kalaasyaan ka qaataa oo social media Facebook aan qoota waxaa jirta cilmo ka faa'iidaysata, maxaan ku leeday dadka wax ka bara social media. Haddana waxaad u malaysaa, laakiin 80% inay bulshada Soomaaliyeed uga faa'iidaysato dhinaca xumaanta ah oo ay ku faafiyaan warar iyo waxyaaba aan maxaanku qof waliba dee wuxuu rabo maskaxdiisa inuu ka yidhaahdo oo laga faafiyo. Sida uu sheegay maxaanku leeday aagii hadda iga horreeyana, waa run oo luqadii Soomaaliga ahaydna inay maxaanku leeday iyo af Soomaaligii uu halkaas isagana uu effect weyn uu ka soo gaaray bulshada soomaaliyeed ay rabixin loo lahay afka soomaaliga. Sidaas iyo dhibaatooyin fara badan oo aad u fara badan oo kaleba waan dareemi karaa, waana kuley. Laakiin waxaan dhihi lahaa faa'iidadiisa way badan tahay, wanaagiisa way badan tahay. Adduunkuna sidaa uga faa'iidaystaa oo faa'iidadiisana u qaataa, xumaatadiisana ugu arkaa. Sidaan hadda annagu waan uga wada doodayna, baa looga wada doodaa meel walba. Ma aha keliyana soomaalida keligeed ay tahay waxa xumaatada ku faafiya, waa run soomaalidu way isticmaa xumaato badan baa lagu faafiya. Laakiin waxaan dhihi karaa anigu, ama aan dhihi karaa shaksi ahaan, 80% wanaagiisa badan. Laakiin bulshadu say soomaalidu uga faa'iidaysataa bilcagsi ah oo 80% xumaatada ku faafiya.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay. Ismaaciil baan usoo noqonaya. Ismaaciil, kacdoono badan baa dunida ka dhacay oo baraha bulshada loo adeegsaday, kuwa dalal carabeed madaxweyneyaashooda lagu riday, kuwa siyaasada markaas socday lagu gidiyey oo dhinaca kale loo wareejiyey oo siyaasada kale lagaga hortagay. Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada hadda curdanka ah ee dowladnimada iyo nidaamkeedu u dhismayo. Aragtiyada ku aadan adeegsiga baraha bulshada ee duminta dowlada dhisan.
Waa mahadsan tahay colaad. Waa runta oo arrintaas waa arrin jirta waaye. Laakiin haddii aan waxyar aan maaragtay dhegeystayaasha iyo saaxiibada meesha igula jira aan adigaba ku xasuusiyo, wixii ka horreeyey internetka oo ama kacaanka revolutionary internetkan intaanu bilaaban ka hor 1980s 1980s, adduunyada waxay la daalaa dhacaysay wixii loo yaqaanay dagaalkii qabooba ama cold warkii, kaasoo loo isticmaalayay ama shaksiyaad u dhashay waddankaas la rabo in qarbudaada ama isbedelka laga sameeyo, iyo nimanka kale ee maaragtay xuuraanka ah oo ama Maraykan ama Ruush ah ama reer galbeed ah ay dhex degi jireen, ay tegi jireen, oo halkaas ay ka samayn jireen abaabul afgambi iyo waxyaaba lamid a, wixii oo dhan waa isbedelay. Hadda adduunyada wuxuu isku soo biyashoostay dagaalkii oo qabooba ayaa wuxuu noqday waxaan loo yaqaano cyber war. Marka cyber warkii ayaa wuxuu fududeeyey iyadoo aanan waddankii loo tegin dadna loo dirin, ayaa wax loo adeegsanayaa cyber intelligence loo isticmaalaya baraha bulshada, oo hadday noqon lahayd ima fake news laga sameeyo, waa fake newska loo yaqaano, ama ay noqon lahayd
wararka beenabuurka
ama mucaaradkii lagu kiciyo oo dadkii mucaaradka ahaa ee localka ahaa ee waddankaas jooga lagu kiciyo. Haddaan tusaale usoo qaado Tunisia, wixii la dhahay uprisingkii ama makacdoonkii ee bariga dhexe,
kuwii carabta
kii carabta. Marka waxyaabahaas oo dhan waxaa maaragtay kaalin weyn ka qaatay Twitterka iyo Facebooka, iyadoo weliba isku dayeen sida wadamada Iran iyo Masar iyo kulli inay xiraan ama ay blogareeyaan adresyada oo Twitterka ama Facebooka. Haddana maaragtay saaxiibkay Soola, waxaan umalaynaya inuu tan igu caawin doono, waxaa jira waxyaabo kaloo loo isticmaalo oo lagu gadaal maaragtay waxaan loo yaqaan the back door, gadaal looga yimaado oo haddii la isticmaali lahaa 888 waxa la 888 DNS-kan ay leedahay Google-ka ama waxyaabaan loo yaqaano virtual private network VPN-ka loo yaqaano, si lagu celin kara ma laha maaragtay. Mar haddii uu bilowdo kacdoon oo maaragtay baraha bulshada way adag tahay, technology walba oo soo baxdana mid kaloo buriso ayaa ka daba timaada. Marka dagaalkii qabooba ayaa wuxuu noqday cyber war ka dhaaf Soomaaliya oo khatar lagu geliyo ama wadamadii carabta oo lagu wacay waddankan aan joogna ee Maraykanka, kaalin weyn buu ka qaatay doorashadii Donald Trump oo loo isticmaalay maaragtay newskan been abuurka ah iyo social media intaba, iyadoo haddaba uu jiro oo socdo case-kan Ruushka lagu eedeynayo faragelinta ay ku sameeyeen. Si toos ama si faragelin, laakiin waxay isticmaaleen cyber intelligence.
Waa gartay. Zola, waad maqlaysaa Ismaaciil wuxuu ka hadlayaa sida baraha bulshada loogu adeegsan karo duminta dowlad markaa dhisan ama bulsho lagu waxyeeleeyo.
Runtii 100% Ismaaciil, waan ku raacsanahay, waana arrin jirta runtii. Waxyaabo badan ayaan aragnay. Hadda waxyaabaha ugu muhiimsan ee maantaba soo baxay oo aan aragnay sanadada ugu dambeeyey waa akhbaaraadka been abuurka ama waxa loo yaqaano fake news oo inta badan laga dhaadhiciyo dadka ugu badan oo aan sii baarin ama cilmiga aan aqoon oo laga dhaadhicin karo waxyaabaha jira oo dhaca. Waxyaalihii yaabka badnaa ee hadda ugu dambeeyey aan arkay waxay ahayd in nin muslim ah oo astaanta muslimka ay ka muuqato iyo masaajidkii ala waddanka Maraykanka la isku soo dejiyey oo la yiri xilligii duufaanta iyo biyaha ay ka socdeen gobolka Texas, in imaamka masaajidkan uu u diiday dadka aan muslimka ahayn oo uu yiri dadka infidel ama dadka aan diinta islaamka haysan lugma soo dhigi karaan, taasoo markii dambe uu yiri soo hadlaa soo ku nool wadamada reer Yurub oo uu yiri war ma haddii hal isugu wada maraykan ma tagina markii dambe waa labada laakiin in sab badan dadka akhbaaraadka magaca waxyaalaha ku qoray ama commentiga ka bixiyay ama wax ku qoray meesha waxay aaminaan 99% in dadkan muslimka ah ee ku nool Texas ay maarkii u diidayaan dadka aan muslimka ahayn marka akhbaaraadkan iyo wararkan been abuurka ah la sameeyo dhibaatooyin aad u weyn ay keenay kulli hadda sida la sheegay oo wili ay socoto madaxweynaha Mareykanka xataa waxa la sheegay oo la yiri wuxuu noqday madaxweyne ugu horeeyay ee ku soo gala qaabkaas ku soo gala marka arintan ma ahan kaliya waxay saameyn ku yeelatay wadamo aad u fara badan oo hadda arrimahan ka socda dhulkan Myanmar la yiraahdo doona la yiraahdo signadii tantii ka horeysa waxay ku bilaabatay in la yiri si been abuur ah dad Rohingya Muslim ah ayaa waxay kufsadeen gabar maanta Idris oo Burma Bushan oo been abuur ahayd sidii lagu faafiyay marka xataa waxaad arkaysaa dadkii maartii madaxda ahaa maamulada hayay oo mararka qaarkood loo hoos geliyo oo waxay sameeyeen inay qaybiyaan ama share ay yiraahdaan wax aan jirin marka dhibaatooyinka ugu weyn oo sii badan doona sii kordhi doona aan la kontrooli karin aan cidna ay karin ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ka soo socda social media
waa gartay aad baad u maasan tahay caalim baan siinaya caalim arintii dhaqankaad ka hadlaysay dhaqanka Soomaalida markaad fiiriso wuxuu ahaa dhaqan la kala xishoodo oo gabdhaha aanay maaragtay ragga aflagaadeyn oo aanay internetada inta soo fariistaan ama meel publiga oo bulshada dhan arki karta timaado waxay doontaa aanay ka sheegin laakiin dhaqan ka duwan baa social media ka jira oo waxaad arkaysaa gabdho waxyaabaha aan ku habooneyn dhaqanka iyo diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaalida suuban ka sameynaya waxaad arkaysaa rag sidaa oo kala sameynaya saameynta arrintan ay ku yeelatay dhaqankii suubanaa ee Soomaalidu lahayd
wariye colaad maadaama aad ogtahay in ruwaayadihii Soomaaliyeed ku dhisnaa musalsalka ama taariikh dhuleedka Soomaaliya hadday siyaasad tahay hadday tahay wacyigelin wadaniyad maadaama ay dhamaatay heesihii Soomaaliyeed markii hore qorsho loo diyaariyay ama siyaasad ama qaab waxay noqotay markaa Twitter-ka iyo Facebook-ka iyo YouTube-ka iyo inta lamidka ah in dad aan dhaqankii Soomaaliyeed aqoon oo qaab ahaan Soomaali ah oo ama ku dhashay Jarmalka ama ku dhashay Canada ama ku dhashay Kenya inay u fahmeen in ay ka faa'iideystaan inay dadka isbaraan maadaama ay tusaalaha ka soo qaateen gaar ahaan YouTube-ka waxaa jira dhalinyaro yaryar oo waxyaalo lagu qoslo oo sheega oo 10,000 100,000 200,000 ilaa 1,000,000 ay gaadho oo ninkii fanaanka ee Koreaanka heestu sameeyay waa la socotiin ee caanka noqotay oo kale markaan dib u soo noqdo hadda dad badan baan wareystay aniga waxaan kasoo halka qoyskayga kale carruurteedu Finland bay ku laalatay weligood Soomaaliya may tegin haddana carruurteedu waxay aad u daawadaan dad Soomaali ah oo TV-yada af Soomaali ku hadla oo waxyaalo strange ku hadlo oo lay waxa la yaabo oo akhlaaqda iyo diinta ka fog markii ay weydiiyeen dadka Soomaali miya ahaa oo adu waxaad ka sheekeynaysid waxay ugu ka sheekeynayaan kala waa kala gaari maxaa ahaa baqaldan aniga way ugu adkaataa saan ugu sharaxo waxa leeyahay marka dhibaatada hadda noogu dar wax weeye caruurtii qurba jooga ahayd ama qoomiyadii Soomaali qurba jooga ahayd warfaafinta bulshadu waxa awood ku leh dadku warxmatashiilka ah ama qabyaalada toos u caayaya ama diinta islaamka caayaya ama dhaqanka wanaagsan caayaya marka hadda dhibaatada ugu dar wax weeye dhalinyaradii qurbaha ku koray ee aan doonaynay inay dhaqanka wanaagsan bartaan dhaqankii wanaagsan lama hayno waxay haystaan social media inta ugu badan af Soomaali ku hadashana inta xun bay isticmaashaa marka dhibaatadaasi wari u codo aan qareen maalo
waa gartay aad baad maasan tahay dalmar yaraan siinaya dalmar fanaaniinta Soomaalida berigi hore fanka Soomaaliya wuxuu ahaa fan fariimaha wanaagsan dhaqanka u gudbiya bulshada oo waxbara oo ka tarjuma hadban bulshada waxa ay ku nooshahay dhaqankeedu wuxuu yahay laakiin waxaad moodaa hadda in fanaaniintii dambe aad ka mid tahay aad loo isticmaalo baraha bulshada iyadoo la gudbinayo dhaqamo kala duwan labisi reer galbeed iyo wixii la halmaala dadka sida dhaliisha qaba maxaad ku qancin lahayd
xagga fanka markay noqoto horta waa sidoo hadda ninkii hore sheegay saaxiibkay waxaa powerful aad u power badan oo awood badan wanaagii iyo xumaantii social media waxaa aad u awood badan dhinaca xumaanta markaad Soomaalida fiiriso si kalaba iska dhaafe macnaha fanaaniintu way jiraan anigu ma dhihi karo fanaaniinta Soomaaliyeed baa macnaha waa lagu eedi karaa oo dhaqanka xun bay fiiriyaan ma dhihi karo oo dhaqankii wanaagsanaa 99%
wuu jiraa xagga fanka markay noqoto way jiraan dee xumaatooyin way jiraan laakiin waa waxaan ka badnayn boqolkiiba saddex boqolkiiba afar aan ka badnayn wey dhanka fanka markay timaado inkastoo dee wadooyinkii hore ee loo mari jiray fanka in loo fidiyo heesaha in macnaha dadka bulshada lagu gaarsiiyo aysan jirin oo mar walba wax casriga uu soo baxayo haddana at the same time ma ahan taasu in laga taga dhaqanka dhaqankii wuu jiraa laakiin bulshada soomaaliyeed waxaad arkaysaa fanaan soomaaliyeed oo magaciisii iyo sawirkiisii uu qof kaloo shacaba uu wato oo uu bulshadii ku caynaya ama wax khaldan uu kusoo gudbinaya social mediaha dhexdiisii ana igu dhacday kun fanaanoo qaarnay ku dhacday way jiraan wadooyin looga hortago laakiin marka horeeto qofkaan ogeyn waxay ku noqonaysaa dhakafaar inuu arko de fanaanaad jecleed ama fanaan soomaaliyeed oo gabadha caynaya ama wax soo bandhigaya xun oo dhaqankii soomaaliyeed dhaqanka islaamka ah intaba ka baxsan waad yaabaysaa laakiin markaad sii tixraacdo qofkii ma ahan waxyaabaha social mediaha dhanka soomaalida ay xumaatada aada uga fahmeen baanan ay ka mid tahay markaan usoo laabto dhinaca heesaha iyo hidiya dhaqankii iyo dhaqankii wanaagsanaa oo la yaqaanay isnaad fanaaniinta keliya ma ahan waa sida hadda sheegay magacaysii walaalkay waxaa weeyaan waxaa jirta bulsho fara badan oo dhalinyaro ah oo raba inay magac ku yeeshaan oo soo bandhigaya riwaayado aan loo soo bandhigaya loo soo samaynaya qaab anshixii iyo hidihii iyo diintii intaba ka baxsan oo luuqado khaldan la isticmaalayo hadallo qallafsan la isticmaalayo oo aan dhagaha ilmaha caruurta ah aan ku wanaagsanayn oo haddana maxaan ku dhahdaa social mediahi ka views ku haysto oo dadkii ay daawanayaan waxaa kaloo bulshadeena ay aada ugu badan tahay oo dadka kaleeto ka reeban to be honest intaan anigu arkay waxaa la yidhahda sharingka annagu haddaan arko maanta qof soomaali uu arko nin qaawan oo soomaali ah ama naag qaawan oo soomaaliyeed oo nin soomaaliyeed uu soo sheergareeyay waxaa laga yaabaa inaan afar boqol oo qof oo soomaaliyeed hal mar ay sawirkaas sheergareeyaan ay kusoo qoraan bal qofkan wuxuu samaynaya beri iyagoo qofkii ku dhaleecaynaya laakiin aysan ogeyn inta qof ay sii gaarsiinayaan xumaantaas taasna waa dhibaatooyinka ka mid tahay dadka kale waa markaaba waxaan ku dhahdaa report bay ku qabtaan ay waxaas uga bixin lahaayeen social media ayay isku dayaan laakiin soomaalideennu qofkii baan ku sii dacaayadeynaa wixii xumaa uu sameynayay si dadki laakiin ma la arka side effective ku jira halkaas oo inta qofa sii arkayso oo xumaatadaas sii arkayso
waa gartay aad baad umaadsan tahay dhegaystayaal intiinii laga yaabo inay dib uga soo biirtay dhegeysiga idaacadda v o eda waxaanu bartan kaga jirnaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka ayaanu toddobaadkan ku falanqaynaynaa saameynta adeegsiga baraha bulshada ay ku yeesheen siyaasadda iyo guud ahaan dhaqanka soomaalida barnaamijka waxaa ka qaybgalaya ismaaciil daahir cusmaan oo bartay cilmiga kombyuuterada kuna jira qadka telefonka ee magaalada columbus dalkan maraykanka sidoo kale qadka telefonka ee minnesota isla maraykanka waxaa ku jira fanaanka mukhtaar maxamed cali oo loo yaqaano dalmaryare waxaa kaloo qadka telefonka ee london ku jira cabdinaasir ismaaciil zola oo isna internetka ka bixiya daraasado aqoonta cilmiga kombyuuterada kana faallooda arrimaha warbaahinta baraha bulshada qadka finlandna waxaa ku jira maxamed caalim nuur oo degan waddanka finland magaalada helsinki kana faallooda siyaasadda soomaaliya iyo tan geeska afrika aan dib idinkugu celiyo barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka waxaan rabaa ismaaciil inaan weydiiyo ismaaciil waad ujeedaa dalmar wuxuu ka hadlayay waxaa ka mid a in qof aad taqaano ama adigii ismaaciil ahaa ama dalmar laftirkiisa magaciisii iyo sawirkiisii inta lasoo samaysto oo facebook laga soo samaysto ama whatsapp lagu samaysto ama twitter lagu samaysto haddana bulshadii kale lagu waxyeelay ama lagu caayo ama la iska dhigo ama qaar xataa waxaa jira ta samaysta iyagoo aan cid wax ku waxyeelayn haddana iska dhigaya qofka inay yihiin oo at least ugu yaraan qofka un ka been abuuray oo magaciisa sheeganaya sidee looga hortegi karaa in qof kale uu magacaagii iyo sawirkaagi isticmaalo oo baraha bulshadana sii adeegsado
waa maadsan tahay colaad horta waa jirtaa oo waa arrin aad u maaragtay dhib badan uu ka jiro gaar ahaan dadka magaca kuleh siyaasadda ama dadka dhaqaalaha leh ama dadkan maaragtay fanaaniinta ah ama aktarada ah dadka noocaasoo ayay u badan yihiin waxaad arkaysaa maaragtay haddaan tusaale usoo qaato madaxweyne farmaajo waxaa laga yaabaa inuusan weligiis facebook yeelan saddex afar kala duwan oo facebook account isaga uu leeyahay ama twitter isaga uu leeyahay waxaan waa wax term computerka loo isticmaalo waxay ka mid tahay qeyb ka mid a waa social engineering wax la yihahdo social engineering haddaan micneeyo waxbaa la iska dhigaya waxaan iska kaa dhigaya waxaadan waxaanan ahayn baa isaga kaa dhigaya adigii indhahaaga waxay arkaayeen oo keliya
calaamadaas facebook, laakiin waxaa maleeshiya kale oo aan maaragtay ahayn facebook ayaan isugu kaa soo qarinayaa. Termka social engineeringka ayuu kamid yahay in la masabito oo la iska dhigo qof aan ahayn, haddii looga faa'idaysan lahaa ama in qofkaas lagu la hadlo ama wax matashiin iyo wax uusan ahayn laga faafiyo. waxaana u badan 90% haddaan tan soomaalida ka hadlo, waxaa loo isticmaalaa maaragtay sida xun. waxaan xasuustaa case uu maaragtay saaxiibkii cabdiqaadir soo hadda kor uu soo fagaray oo ninka la yihahdo cayaaryaankii weynaa ee soomaaliya mukhtaar cuti dhib loogu geystay magaciisa lagu sheegtay facebook, laakiin sool uu baaritaan ku sameeyey uu soo ogaaday ilaa marka dambe loo soo celiyey maaragtay facebook accountkaas oo wixiiga dhacayna maaragtay uu mukhtaar maaragtay gadaal uu ka bixiyey raaligelin ka bixiy, laakiin ma ahayn isaga, ma ahayn qofka sameeyey. marka haddii technologiyada sida xunaa loo isticmaala, laakiin waa in marka isla markaasna ay jiraan ama maaragtay qofka markuu arko uu hubiya maaragtay waxaanan hubin haddaad qof ku duushid markay timaado social media ama baraha bulshada, waxaa laga yaabaa 50-50 boqolkiiba konton inay sax tahay, boqolkiiba konton inay kala tahay, laakiin iska hubi marka hore qofka aad maaragtay ama kumaagi ama wax kaasoo qoray ma yahay colaad miyahay, marka hore iska hubi. marka intaas oga baxaya
Cabdinaasir, maxaa ku dari lahayd?
Horta dhalinyarada u badanna waxay ku nool yihiin, markan statistics ku sameeyey ama aan sii baaray, bariga Africa ayay ku nool yihiin, waxay ku nool yihiin South Africa, ku nool yihiin qaarkood bariga dhexe ayay ku nool yihiin. waqti badan ayay geliyaan siday dadku ugu biiqsan lahaayeen ama maaragtay ay u waabsan lahaayeen. waxaad arkaysaa tusaale ahaan hadda waxa ayaamahan ka socda, laba gabdhood oo gabdhahan dharka xayeysiya ama moodalada ah oo soomaali ah oo saaxiib la ah lagu yiro madow ah oo nin caan ah oo hor yimid ku jiro Idris Alba la yidhaahdo, iyo gabar kale oo maaragtay lagu biiqsanayo meesho waxa loo aflagaadiinayo, waxa lagu sameynayo. marka waxyaabo badan ayaa jira, dadkana magacooda inta lagu sameyso, laga bedelo maaragtay, lagu caayo, lagu xumeeyo oo lagu dhibaatay fanaaniinta ayaa u badan. dadkana inta badan ma eegaan, waxay leeyihiin war hebel sidan buu ahaan jiray, muxuu hadda sidan noqon ku caaya. laakiin waxa kale oo muhiimad ugu weyn waxay ahayd tii uu ka hadlay saaxiibkay maxamed caalim oo finland jooga oo luuqadi ah. waxyaabaha ugu yaabka badan arka waxay ahayd in maaragtay dad soomaali jooga oo soomaali ku dhashay oo iskuul kaga baxay oo baraha social media kasoo gudbinayo maaragtay waxyaaba aad u wanaagsan oo maaragtay wadanka wax loogu qaban waxbarashada ay ahaan lahayd. marka luuqadii oo soomaali looga hadlayay oo qurba ana marka maqla aad ayaan la yaar. marka waxay radaan kaatus waxay ahayd wuxuu yidhi investmentiga Soomaali aan ku sameynay waa mid job creation lagu sameynayo, youthka si securityga, integrationka iyo educationka lagu sameeyo oo future bright ah loo sameeyo.
dhammaantood waa English.
waxaan arkay waa English, laakiin qofkaas weligii Soomaali kama soo bixin, Soomaali jooga wax fiican waa sameynaya. marka maxamed waa ku raacsanahay, waxa keliya hadda laga baqay waxay tahay boqolka sano soo socda in luuqadii meesha ku dhuntay social mediahana uu markhaatiin ka noqdo amaasantii
waa gartay. ugu dambeyntii gabagabadii baan joognaa, hal su'aal baan idin siinayaa, dhexdhigay idinku dhan, qof walba wuxuu rabaa inuu hal daqiiqa igu soo koobo wixii ugu yaabka badnaa intii uu baraha bulshada ku jiray kala kulmay. waxaan ku hormarayaa dalmar yare.
wallaahi horta arrimo badanoo cajiiba jira. waxaa igu yaab badnayd aan habeen aan xaflad ku lahaa siyaaral meel la yidhaahdo inay gabadh iska kaylaalaadisay oo ay qabsatay oo isku kay dejisay. marka anigana waan yaabanahay muuqda, de qof aad weligaa arkin, aadan weligaa arkin oo si fiican kula sheekaysanaya oo ku salaamaya oo maxaan kuule markaan weydiiyey kuuli walaal maxaa dhacayna bal horta waxaan kuuli inta markii dambeyntaan yaaban nafta u yaabaan iska qabto, waxaan kuuli walaal idhegeyso maxaa jira. markaasa waxay ugu tiri maxaad inkaraysaa, maas waxaan kuuli inkaraad maahana waa ku sura, ilan qof magacayga wata ayaa gabadhan muddo 6 biloodaba la sheekaysanayay oo facebook kula sheekaysanayay.
marka qof diyaarsan baad la kulantay?
ha waan yaab waxaan ku dhahay waxaa lagu yiri saaxiib adaab igu ballamiyeyba xafladan, aniga yaab waxaan kuuli qofka qoray tos baan kuuli horta wixii lagu soo qoray iyo markii dambe aan gabadhii sureysanay aan wada fadhiisanay wixii arkay waxaan kuuli walaal horta aniga miyi qofkaas waa adiga raalli ahaanaysaa, baytkiga rasmigana waa kana, gabadhii ohina afka furatay waa waxay noqotay markii inaan iyada dib u raalligeliyo qofkii raadinno qofku ahaa oon waa sheekada igu yaabka badneed weeyaan أو فيسبوك إذا قبضتي أو سوشيال ميديا
واقرت الشغب على الوقت طيب مركب غفدي أرسم بالوقت هاد بعض ما سمعته واحد سينا يا عالم بس سينا يا عالم هذا كنا وحي كوي أبكى بنا
ما كوره وات أنت يا دانو ما هذا يا يوسلام يا سومالي VOA إن البرنامج كان سوشيال ميديا ديدين إن السيو الدين talabaad anigu waxa weeyaa badnaa gabar Soomaaliyeed oo Sweden degan oo iyadoo weyn Sweden timid oo masiixiyad noqotay oo af Soomaali fiican ku hadasha ayaa waxay aad u xayda Rasuulka Cabdu Salaam iyo diinteen arintaasii waxay ugu noqotay waxay ugu yaabka badnaa ee social media kula kulmo qof dhan oo waad muslim dhaleen oo diin ka baxday haddana inta la arkay inta ummad adduun ku nool oo aan diinta Islaamka haysan waa qofkii kali ah oo iyadoo Islaam ah haddana sidii ugu xumeyd islaamka uu cayda qofkaas waa qof la wada yaqaano waa arintii uu yaab ku bandhigay aan ku arkay social media
waa gartay ismaaciil
uu yaab ku bandhigay inkastoo ay badan yihiin oo hal ilaa aan lagu soo koobi karin haddana waxaa jira hooyooyin waaweyn oo social media gaar ahaan Facebook aad u soo gala isla markaana maaratay saacada ku jira iyo hooyooyin kale aan ku akaanin dumar iyo rag labadaba ayaa jira oo soo gala oo waxay rabaan iska sheega basically waxay rabaan ku hadla dhaqankiisu banaa ee Soomaaliga ah meesha aan ku jirin kiid ama diinta ina fariisay meesha aan ku jirin waxyaabo badan faafiye haddana mid iga siibkiyaabka badan taas ay tahay sida Soomaalida wax xun ay aad ugu raacaan wax wanaaga ama wadaadka sheegaya tafsiirka sheegaya ama wax maartay wax diinta ku saabsan oo amalka suubsan ku saabsan aad arkaysid maartay 15 qof iyo 20 qof waxaan dhameen maartay ay daba socdaan wax xun kumanaan kun ay daba socdaan taas ay ugu yaabka badan
waa gartay aad baad u maasan tahay waxaan seenayaa Cabdi Nasir
waa maasan tii badan oo riyaasha runtii anigu dema soo koobi karo aniga aad baan u isticmaalaa social media ha mar walba waa ku jira waxyaabo aad u far badan ayaan arkay laakiin hadii aan ku yiraahdo wax aan ka nahay oo aan la yaabo in arko ilaa iyo berri dambe ayaan u baahanahay Voice of America inay nasiiso laakiin waxyaalaha aan la yaabo waxa kamid ah dhalinyarada yaryarka ah oo wili aan maaragtay da'dii loogu talagalay wanaagga inaysan gaarinba u eg oo soo gelinaya social media ama YouTube ama Facebook ama Twitter kadee ahaataba sawir gabar qaawan oo Soomaali markaas wuxuu kusoo qoraya dusha subhanallah bal gabadhaan eega ayuu kusoo qoraya marka ereyadaas iyo sawirka waa isqaadan waxa shock iyo yaab iyo wax aan ka filanaynin
waa gartay aad badama santiin aad waxaan rabaa dalmar yar inaan kusoo xiro dalmar oo bulshada Soomaaliyeed aad u marinayso hawada oo ku saabsan adeegsiga baraha bulshada iyo dhaqanka Soomaalida la ilaaliyo
wallahi horta aqoon miyihi saaxiibkii colaad aqoon miyihi laakiin de waxa weyn horta waxaan bulshada Soomaaliyeed ku dardaarmi lahaa waxa wanaaga ah inaad mar walba haday noqoto inaad fiisaan iyo haday noqoto inaad maxaan ku raadaa aad adinku sheegtaanba ama aad soo aliftaanba waxa wanaaga inaad raacsan qof ku dhiban oo sida maxaan ku raadaa dadka waaweyn oo hadda uu sheegay oo Facebook imaaraha looga laayay oo de hooyo ka hadlaysa sidii sariirtii loo wada seexanayay ninkii naagtu seexanayeen waa dareemi kartaa de waxa weeyaan dhaqankeenni suubanaa oo in muddo ah runtii aan lagu xadgudbin in muddo aan lagu xadgudbin oo sanadahan dambe inay waalidiinta usoo jeedsadaan inay kusoo xadgudbaan oo wax laga weynaado ama laga macnaha aad iyo aad looga xishoodo bulshadu inay aad iyo aad dadkaas oo kale in wacyigelin loo sameeyo lagala hadlo waxaa kaloo dhihi lahaa oo aan kusoo xiri lahaa anigu waayiga dardaarane Soomaaliyeed mandante nagarno ndibu disna dalkeenni amandante nagarno ndibu disna dalkeenni Soomaaliye
thank you aad badan maasantiin aad badan maasantiin dhamaantiin waqtiga aad noogu yar barnaamijkana laguma soo koobi karo faaqidaad maalin qoraal la sameeyay ama barnaamij kaliya oo hal waqti la sameeyay VOA-da barnaamijyo badan oo kala duwan oo ku saabsan arrimahan bay ka sameyn doontaa haddii Alle yiraahdo horan ugu sameysay dhamaantiin waan idin mahadcelinayaa sida qiimaha badan ee aad uga soo qabgasheen barnaamijkeena faaqidaad todobaadka iyo waliba macluumaadka iyo fikrada aad la wadaagteen bulshada aad baan idin kaga mahadcelinayaa intaasi ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda todobaadka oo jimco walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga barnaamijkeenna ayaan todobaadkan ku eegaynay saameynta adeegsiga baraha bulshada ay ku yeesheen siyaasadda iyo guud ahaan dhaqanka soomaalida barnaamijka waxaa ka qayb galayay ismaaciil daahir cusmaan oo bartay cilmiga kombyuutarada kuna jiray qadka taleefanka ee magaalada Columbus dalka Maraykanka sidoo kale qadka taleefanka ee Minnesota waxaa barnaamijka uga qayb qaatay fanaanka caanka ah Mukhtar Maxamed Cali oo loo yaqaano dalmar yare waxa kala qadka taleefanka ee London uga qayb qaatay barnaamijka Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo isna internetka ka bixiya daraasada aqoonta cilmiga kombiyuutarada kana faalooda arimaha warbaahinta baraha bulshada qadka dalka Finland magaalada Helsinki waxa ku jiray Maxamed Caalim Nuur oo degan dalkaasi kana faalooda siyaasada Soomaaliya iyo tan geeska Afrika inta aan barnaamij mid kale ku kulmayno waa Maxamed Cabdulla Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
Maasaan walaal faaqdada todobaadka ayaan taas ka gudbayna haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan umuraha islaamka waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
magaalada London waxaa maalintii shalay lagu qabtay shirkii ugu horeeyay ee ay yeeshaan mucaaradka dalkaasi qadar shirkan ayaa waxa soo qaban qaabiyay mucaaradka qadar iyo xubno kamida qoyska boqortooyada dalkaasi oo ka soo horjeeda siyaasadda amiirka qadar sidoo kale shirkan ayaa garab ka helay xubno kamida xisbiga muxaafadka ee dalka Britain hoggaamiyaha mucaaradka qadar Khalid Al-Hail oo furitaankii shirkan ka hadlay ayaa sheegay ujeedada keentay in shirkan la qabto
إن من المحزن لأي قطري أبى أن يرى بلاده اليوم مكروهة من جيرانها وأشقائها ومنبوذة من العالم أجمع بسبب السياسات الخرقاء التي يطبقها نظامها الحاكم ولهذا السبب أقمنا هذا المؤتمر
وحا أرينو قفك استاود شقطر وكمرغو داه إنو أركد الكيسيو آي نعين دمان الدلالكي درس كلاها اسلامر كان سمعد آن وناك سنين عالم ككدحي الشي وحان السببو آه سياسة داه قرعان إمامو الكتلادها يا آي دقن ككدكتين سيداسي دراد ديدا يانو قصبت إنانو شركن قبنو سيلوغا وضاها اللو حال معقول آه أول لغا قارو سياسة دا قطر
hogamiyaha mucaaradka qatar ayaa sheegay in danta laga leeyahay shirkan ay tahay in xilka laga tuuro amirka qatar iyo xukuumadiisa oo uu eedeymo u soo jeediyay
in hada tajammu alfarid alladhi yajma'una lahu fi haqiqati alamr ta'bir an iqtina' aladid min aljihat bi darurati altaghyir fi qatar min ajli mustaqbal qatar wa min ajli amn wa istiqrar almantaqah alarabiyya
kullun kan waxa uu muujinaya sida ay dhinacyo badan u daneeyaan in isbeddel ku yimaado taliska qadar oo meesha laga saaro taas oo dhan waa mustaqbalka qadar iyo guud ahaan dalalka dariska iyo caalamka maamulka qadar ayaa taageera argagixisada alqaacida daacish iyo ikhwaanu muslimiinka waxana waajib ah in la beddelo oo xilka laga qaado
dhinaca kale shirka mucaaradka qatar ayaa ku soo beegmaya iyadoo amiirka dalkaasi Tamim bin Xamed uu socdaalkiisii ugu horreeyay dalka dibaddiisa uga baxo tan iyo markii cunaqabateynta dalkaasi lagu soo rogay isaga oo ku horreeyay dalka Turkiga kadibna sii mari doona wadamo kale oo qaarada Yurub ah safarka amiirka qatar ayaa lagu tilmaamay mid xambaarsan fariimo kala duwan sida uu faahfaahinayo Shaah Caydiid oo ka faallooda arrimaha siyaasadda carabta kuna sugan magaalada Qaahira
waxaad moodaa inuu boqorku fariin u dirayo nimanka kale xulafada uu Saudiga hoggaaminayo fariintaasoo ku saleysan inuu kalsooni buuxa ku qabo xukunkiisa iyo boqortooyadiisa iyadoo in badan ama marar badan wakaaladda caalamka dawladahaasi ay aad u shaaciyeen in ay dhici karo afgambi uu sababo uga bixilay dadka ay tahay baqasho ka qabeen xukunka laga qaado sidii ku dhacday awoogii 1927-kii iyo sidoo kale awoogii aabihii odaygii boqorkii boqorkii ka horreeyay 1990-kii sidii ku dhacday oo kale marka fariinta koobaad oo meesha arintan ay la xiriirtaa waxay tahay fariin buu diraya kalsooni buuxaan ku qabo xukunkiisa iyo maamulkiisa iyo boqortooyadiisa
taageerayaasha dawladda qatar ayaa ku eedeenaya Saudiga iyo xulafadiisu in ay buunbuuninayaan mucaaradka qatar iyaga oo wax lala yaabo ku tilmaamay in Saudiga oo aan xurriyadda hadalka u ogoleyn shacabkiisa uu taageero mucaarad dal kale khilaafka u dhexeeya qatar iyo Saudiga ayaa ah mid salka ku haya loolan qoto dheer sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubay oo ka faallooda dunida islaamka
meeshan waxa la isku haystaa waxa way waa hoggaan diimeed waa la isku haystaa hoggaan siyaasadeedna waa la isku haystaa labaduna waxay haystaan dowlado dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo Saudiga waa la ogyahay wadanka ugu ballaaran khaliijka waaye caalamka islaamkana culays weyn ku leh saaxiibka ugu weyn oo maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan markan asagoo maraykanka saaxiib la ah oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan asagoo dowladaha islaamka saldhigoodii ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. Dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. Hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. Dowladda Qatar marka markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga abkowgiis ama awowgiis iyo ayaa Sacuudiga aada ugu xiraa. Markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyena waa isku dhaceen, Sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday. Maadaama ay isku dhaceenna dowladda Qatar waxay u aragtay awoodda Sacuudiga oo dhaqaale dhaqaale kale way u haysataa, laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay Doctor Yuusuf Qardaaw iyo ragga kamid ahaay oo waaweynaa oo la ogyahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn ee Sacuudiga ay ka culays badiyey Yuusuf Qardaawi oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeeda yeelata Qatar, culays dhaqaalena way laheyd. Rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay Sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida Dubay oo kale, tartan sida ay Dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh. Xagga diimeedna ay isaga daafacaan. Muddo 10 sano ah ayaa Sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey. Hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa la isku haystaa, xaggee u socotaa arrintu ayaa la isku haystaa, wixii hore waaba dhaceen.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoo weydiin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waana 15 bisha September sanadka 2017. Idaacaddan waxaa daadinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
Caashe bal qodobada warka ugu doorka barnaamid iyo laba aan ka xasuusano dhegeystayaashana.
Ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhaawacantay, kuwaasoo badankood uu gubniin soo gaaray kadib markii goor hore oo Jimcahan maanta uu dab qabsaday tareen laga buuxo xilligay dadku shaqooyinkooda u degdegayaan. Dhacdadaasi oo ay booliska dalkaasina sheegeen in ay u baarayaan inay tahay mid argagixiso, ciidamada booliska hubeysan ee London ayaa tagay xarunta dhulka hoostiisa ah ee tareenada laga raaco kadib markii qarax uu ka dhex dhacay tareenkaasi. Booliska Londonna waxa ay sheegeen in walxa qaraxa ay sababeen dabka ka kacay tareenka, waxaana ay sheegeen in baaritaankooda uu taageerayo hay-adda sirdoonka gudaha Britain ee la yiraahdo MI5. Muwaadin Mareykan ah oo u dagaalamayay kooxda ISIS ee dalka Siriyana waxa uu ku jiraa xabsiga Mareykanka kadib markii uu isu dhiibay dagaalyahanada mucaaradka ee dalka Siriya. Xugaga dimuqraadiga ah ee Siriya ee loo soo gaabiyey SDF ayaa muwaadinkan Mareykanka ah ee isu dhiibay SDF wareejisay bisha September 2017 sidoo V O A-da u sheegay afhayeenka difaaca.
Aad iyo aad u mahadsantahay Caasha. Idaacaddeena intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa oo wada jirkeeda kusoo jeedanayeen Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.